amma og draugarnir. Hún amma mín gamla lá út í gljúfri. Dimmt var það gljúfur og draugalegt mjög. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svifta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Kom þar hún skotta með skotthúfu ljóta. Tönnum hún gnisti, glotti og hló. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svifta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Blaðsíða 11. Kom þar hann móri á móröðri treyju, ofan sitt höfuð af hálsinum tók. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér, ég læt engan svifta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Kom þar hann glámur, með glirnurnar rauðar. Kurteislegt ekki var augnaráð hans. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svifta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Mórauður þýðir rauð brún. Glirnur þýðir augu. Kom þar einn bóli kendur við Þorgeir, æstur í skapi og öskraði hátt. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svifta mig svefni nótt, sama hver draugurinn er. Loks kom hann afi að leitað ömmu. Æ, ertu hér, sagði hann, elskan mín góð. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svifta mig svefni nótt, sama hver draugurinn er. Jónas Árnason. Neðst á blaðsínu er spurning. Hvað eru glirnur?